Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. А сега имаме възможност да разберем позициите и да чуем мнението на Борис Ячев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, заместник-председател на Комисията по околната среда и водите, член на Комисията по икономическа политика и туризъм. Здравейте, господин Ячев.
Добър ден.
Господин Ячев, тия дни ври и кипи в почти всички институции в България и в партиите, и изобщо пишат се сценарии, лансират се най-различен развой на събитията. Сега да чуем от вас, защото вие сте в епицентъра на всички тези събития. И така, в последните дни на предишната сесия на Народното събрание, след голям дебат и много силни реплики на народните представители, беше приет закона за изменение и допълнение на изборния кодекс, които предизвикаха поредица остри реакции на обществото, на български граждани в чужбина, вето на президента. Реалността да се гласува по стария изборен кодекс става все по-голяма, защото нито задължителното стана задължително, нито ограниченията в изборните урни и бюра остана в ограничения. В крайна сметка, какво ще правите от тук нататък? Вие от парламентарното мнозинство.
Радвам на вашата оценка, че изборния кодекс и промените в него бяха приети след много шумен дебат.
Така е.
Защото това е оценка, която така, тя всъщност това е обективната оценка.
Така е, така е, да.
Оценка, защото много медии и различни граждански и псевдогражданските организации се опитаха да внушат, че изборния кодекс едва ли не е прият на тъмно и в много кратки срокове. Между другото, всички тези промени, или може би на 90% от тях, ние, ако си спомнете, сме го казали в студиото на Радио К2, от Патриотичен фронт сме ги внесли през месец февруари-март миналата година, 2015 година.
Да.
Веднага след парламентарните избори, по време на които парламентарните избори 2014, всички партии без изключение, които попаднаха в българския парламент, които не попаднаха, критикуваха изборния кодекс Мая Манолова и настояха, че той трябва да бъде много спешно променен. Ние внесохме само няколко месеца по-късно, внесохме промени, които отлежаваха, бяха дебатирани, бяха предъвквани в отделните парламентарни групи в продължение на близо цяла година. И сега действително малко по на по-високи обороти, на по-висока скорост бяха изкоментирани промените и в крайна сметка те станаха факт. Но действително сте права, че имаше дебат, имаше спорове, имаше зимни отстъпки. Така че онези представители на уж българи в чужбина, които твърдят, че изборния кодекс е прият на тъмно, категорично не са прави. Между другото, аз тръгвам от това, че сигурно ми прави впечатление, вие сте журналист с опит, човек, който се занимава отдавна с медии, следи обществените процеси, прави впечатление, че едни и същи пет лица обикалят като дервиши, въртат се в кръг във всички институции, медии, Мая Манолова, президентство, министър-председател, отделни медии. Това са пет лица, които имат претенцията, че представляват българите в чужбина.
Да.
Истината трябва да се каже, защото ние останахме малко нечути в този дебат. Говоря ние от Патриотичния фронт и Валери Симеонов, и Красимир Каракачанов, и въобще нашата парламентарна група. Понесохме доста критики от страна на различни титулуващи се представители на и представляващи българите в чужбина. Истината е, че тези няколко лица, особено три най-активни и най-красиви от тях, от години трайно прибивават в България. Едно от тези лица, може би най-активния, обикаля повече, може би, от най-съвестните народни представители, парламентарните комисии, доколкото имам информация, сътрудник на нещата на някои от парламентарните комисии за българите в чужбина, членове са на различни консултативни съвети към Държавната агенция за българите в чужбина. Тези хора сигурно от години не са стъпали в чужбина, така че те да говорят от името на някаква българска общност от граница просто не е коректно. Отделно, този така наречен обществен съвет на българите в чужбина, оказа си, това е информация, която тези дни ни дадоха други българи в чужбина, защото има и хора, и те са преобладаващи, които са на корено различно мнение от това, което изразяват тези петима лица, това тези пет лица,
да.
И които много добре ги познават, защото са сблъсквали през годините с тях. Те твърдят, че този обществен съвет е по някакъв начин конструиран преди 2 години в град Тулуза и оттам нататък той на практика не проявява никаква дейност до момента, в който сега беше реанимиран, беше зомбиран, беше съживен, за да изпълни една поръчка за оплюване на промените в изборния кодекс.
Много интересни неща разказвате. Аз лично много интересни неща разказвате. Аз лично признавам, че за пръв път ги чувам.
Ами, така е, защото ние в тези последната седмица, когато започна тази дирижирана кампания срещу Патриотичния фронт, Валери Симеонов, промените, които станаха по наше предложение, се обадиха сигурно 5 пъти повече българи от чужбина, а веднага ще ви кажа, българи от остров Крит.
Така?
Живеят над 10 000 българи, живеят на остров Крит, които признаха, че отварянето на допълнителна секция миналата, на последните избори, които е било по тяхно настояване, всъщност се довери по никакъв начин за повишаване активността и желанието на българи зад граница да гласуват.
Да.
Обадиха се български студенти от Лондон и от други градове в Великобритания. Обадиха се българи, живеещи в Германия, в Холандия, в Франция. Днес в нашата парламентарна група беше представител на българската общност в Чикаго.
Така?
Наш колега журналист, няма да казвам, той е един български вестник, който излиза в Чикаго и който сподели, че абсолютно пресилено, абсолютно деформирано се представят нещата и неговото мнение беше, че българите в щатите ще получат възможност в над близо 60 секции, защото дори по сегашния изборен кодекс, който беше променен, знаете, че в щатите почти във всеки от 50 щата на Америка има поне столицата милионен град,
така.
50-55 града в щатите са с население над 1 милион, плюс секциите в дипломатически представителства и консулство, около 60 секции ще получат българите зад граница и този човек днеска се притесняваше как ще се оползотвори тази възможност да гласува в 60 секции, след като на последните избори 2014 година парламентарни в Съединените американски щати от близо 300, 400 или 500, там колкото представят, че е голяма българската общност, са гласували цифрови и словом 7125 човек.
Да.
Разделете ги на 60 секции.
Така, това всичко е много интересно, както казах, но така или иначе имаме вето на президент. Кажете ми, моля ви, какво ще направите вие във връзка с това вето? Продължавате ли на преговорите с ГЕРБ? И какво ще излезе от тези преговори? И ако случайно цялото Народно събрание без вас подкрепят ветото на президента, какво правите вие?
Има вето на президента. Ние сме съгласни с мотивите и с налагането на това вето. Между другото, тук е добре да се отбележи един факт. Патриотичният фронт днес се промени за ограничаване на възможности за гласуване в Турция и безразбор открива на секции в Турция, поради причина, че тази възможност използва активно турската държава да се организира, дирижира и контролира вота и по този начин това представя директна намеса в българската вътрешна политика и заплаха на националната сигурност. Проблема с секциите в държави от Европейския съюз и държави извън Европейския съюз не беше повдигнат от Патриотичния фронт. В хода на промените се наложи тази генерална промяна за гласуване само в дипломатически консулски представителства и в градове над 1 милион, но това не е предложение на Патриотичен фронт. Разбира се, ние го припознахме и от тук нататък категорично стоим на тази позиция. По отношение на ветото, вчера на разговорите с колегите от ГЕРБ, ние бяхме последователни в нашата позиция, без да извиваме ръце, без да поставяме ултиматуми, а просто заявихме, че ако ветото не бъде отхвърлено, особено в частта му за ограничаване на възможности за безразборно откриване на секции в Турция, Патриотичен фронт ще те ги подкрепят си от парламентарното мнозинство и от програмата за стабилно управление. Как? Ние нямаме някакви сключени двустранни договори, споразумения и така нататък, които да късаме, да изваждаме хора до властта, така че при нас този процес ще мине сравнително безболезнено. В същото време обаче, ние сме изключително отговорни и последователни и си даваме сметка, че не може да проявяваме отговорност и да застрашаваме стабилността на държавата с прекомерни претенции и с така искания, които надхвърлят възможностите на това, което може да, действително да бъде дебатирано и прието. В тази връзка ставихме, вчера не сме били крайни, оставихме вратата за разговори отворена, като заявихме нашата позиция, че ще гласуваме срещу ветото.
Така.
Приемаме възможности и те в момента се обсъждат. Ограничени проблема в секциите в държавите от Европейския съюз и държавите извън Европейския съюз, включително и Турция, защото аз ще ви го кажа, макар че спринта спори се на ваша колежка от друга медия, която обяснява, че по конституция няма как. Напротив, самата възможност, например, за едни избори за Европейски парламент да се гласува само държавите от Европейския съюз, по тази логика също е нарушение на конституционните права на българите, независимо къде живеят.
Да.
Само че това е европейска директива и това също е европейско правило. Така това е задължително и тук дебат няма. Така че има възможност, оставили сме на да премислят и не напразно, гледането на ветото се отложи за следващата седмица.
Да.
Кажи, ако сме имали желание контрапродуктивно, агресивно, нагло да налагаме нашата позиция и да го поставяме като ултиматум, ние щяхме да го направим сега в рамките на днешния ден, на утрешния ден и на вчерашния ден и по този начин да застрашим и стабилитета в държавата.
Абе сега...
Ние разумно казахме, че...
Да. И на вас не ви се ходи на избори предсрочни и вие искате това Народно събрание да продължава и затова ви питам докъде ще стигне...
Парламентарно представените партии може би проблемите при нас са най-малко. Защото, айде да си говорим, нито реформатори, нито ДПС, нито БСП веднага след конгрес, да не говорим някои от другите парламентарни партии, да, окей, ГЕРБ демонстрира, че винаги са готови, но може би никой от другите парламентарни партии за това Народно събрание няма такава готовност. При нас коалицията стои добре. Отношенията с коалиционните партньори от ВМРО са стабилни. Виждате, че това, което дават социолозите, заздравява позицията на Патриотичния фронт, така че нашите избори сигурно е така... Шаблон да го кажем, но нас изборите не ни притесняват.
В същото време,
сега не е време действително за избори.
Така.
Признаваме го.
Така, и това не сте го заявявали многократно. И цялото ви поведение до сега свидетелства за това, че вие сте склонни все повече да подкрепяте идеите на ГЕРБ за дясно управление. Затова ви питам съвсем откровено да ми кажете, вие сте политик с много дълга биография и знаете как се случват нещата. Кажете ми честно, много ви моля, докъде можете да стигнете в компромисите? Защото казвате, че им оставяте още една седмица, явно разчитате на компромиси от тях, но те пък разчитат на компромиси от вас. Докъде можете да стигнете във вашите компромиси?
Ако говорим за изборния кодекс, не може да направим компромис с това, което вече е постигнато като резултат, а това е промяна на възможността в Турция да се открият безконтролно секции. Това е компромис, който ние не можем да направим.
Новата,
и не може да преглътнем.
Новата позиция...
И то всъщност това беше нашето искане още от самото начало.
Да, да. Новата позиция в ГЕРБ е, че те мислят върху нови текстове. Вие бихте ли приели някакви нови текстове? Различни от тези, които сте приели на второ четене.
Бихме приели нови текстове, които не създават възможност да се открият 156 секции в Турция и 70-80 хиляди организирано, дирижирано и контролирано да отидат за двото си за партии като ДПС или партия на Лютви Местан.
Да.
Върху тези нови текстове си мисли, а аз съм убеден, че не се мисли в тази насока, то тогава това мнозинство спокойно може да мине и без подкрепата на Патриотичния фронт.
Да, да. Толкова по изборния кодекс, макар че той ще бъде в центъра на вниманието още дни. Вероятно и другата седмица ще си говорим за него.
Не приемаме, защото се чуха вчера днес, че сега цената на Патриотичния фронт се показва, сега ние не го разглеждаме като пазарлък. Ние знаем цената на нашата подкрепа, винаги сме знаели и никога не сме поставили някакви ултимативни условия, свързани с кадруване или свързани с постигане на някакви тесно партийни интереси, така че
така.
Не разглеждаме в този отношение и напускането на АБВ като някаква драма.
Да, не това щях да ви попитам. Дестабилизирали се властта с оставката? Нека да си задам въпроса и аз, ако може. Да. Дестабилизирали се властта с оставката на Ивайло Калфин? Първо. Второ, до какво ще доведе изтеглянето на подкрепата на АБВ за сегашната коалиция? И последното. Вакуума от напускането на АБВ ще бъде ли запълнен от БДЦ и вие съгласни ли сте да си сътрудничите с БДЦ на един виден бизнесмен, партия на виден бизнесмен?
Ами, ще се опитам да започна подред.
Така.
Към излизането на АБВ от властта,
да?
Ние се отнасяме абсолютно равнодушно.
Така.
Това е по няколко причини. На първо място ние споразумение с АБВ нямаме. Вие знаете, че АБВ имаше директни, двустранно споразумение с политическа партия ГЕРБ, което не касае останалите участници в мнозинството. На второ място контактите ни и въобще работата ни в Народно събрание и в комисията с партията на Георги Първанов бяха сведени до минимум и то не е по наша вина. Факт е, че АБВ почти на 95% е гласувала против предложения, независимо какви са те, направени от Патриотичния фронт.
Така?
Отделно политически контакти с тази парламентарна група и тази партия, ние от страна Патриотичния фронт също не сме имали. Така че, ако така мога да го кажа, АБВ няма да ни липсва. Те не са ни и до сега не сме ги разглеждали като някакъв политически партньор.
Така.
Поне ние от страна на Патриотичния фронт.
Така.
По отношение на Ивайло Калфин, към политиката, водене на социалната политика и програма на Ивайло Калфин, ние сме имали доста критики, не сме ги спестявали.
Така.
И по отношение на пенсионна реформа, и по отношение на хората с увреждания, по отношение на децата с увреждания, помощи и така нататък, не сме получавали повече случаи, разбирам, страна на вице-премиера Ивайло Калфин. И на база на този преглед на отношение, спокойно мога да кажа, че в този български парламент има, а и извън него, разбира се, има достатъчно подготвени хора, които биха спокойно могли да седнат в вице-премиерския стол или по-скоро в стола на социален министър. Отделно факт е, че АБВ създаде една крепостна система в това министерство. Публичността не е, че там се назначаваха приоритетно хора, които са членове на АБВ и са предлагани членове на АБВ, като започва от чистачката до хора в високите етажи на самото министерство, и това е публична тайна, така че едно подобно срастване на политика и управление беше порочен на модел. Така че напълно спокойно се отнасяме, още повече, че видно е, че мнозинство в българския парламент най-вероятно ще има и без подкрепата на АБВ. А и още нещо ще кажа, в крайна сметка осигуряването на парламентарно мнозинство не е приоритет на Патриотичния фронт. Това е приоритет на двете партии, които са в управлението,
да.
ГЕРБ преди всичко и Реформаторския блок. Така че това не е нашата първа голяма политическа криза.
Да. А как ще си сътрудничите с БДЦ? Защото по всичко личи, че те ще запълнят вакуума, създаден от АБВ.
ГЕРБ трябва да сътрудничат с БДЦ. В интерес на истината,
да.
Ако направим една статистика, направили в нашата парламентарна група, много по-често в изминалата година, вече две години близо на парламентарна работа, от страна на групата в БДЦ по-често са подкрепили предложение на Патриотичния фронт, отколкото страна на АБВ.
Да, така е
така,
вярно.
Така че на практика някакъв тип сътрудничество парламентарно е имало и до тук, без то да е официализирано. Аз не смятам, че подобен тип сътрудничество е наложително да бъде официализирано с някакви документи, споразумения и така нататък. Патриотичния фронт не би участвал в подобен тип процеси.
Сега е редно да ви попитам и каква ще бъде вашата законодателна дейност или по-скоро приоритетите й, защото започна новата сесия и е редно да знаем кой на какво ще държи и кой за какво ще отстоява. Та каква е вашата приоритетна законодателна дейност за тази сесия?
Ами, няколко неща имаме. Те са свързани с законопроекти, които ние вече върху които работим. Някои от тях са били разглеждани, други така и не стигнаха до пленарна зала. Един от законопроектите, това е закона за отмяна на мълчаливото съгласие.
Да.
Вие знаете, че той беше гласуван на първо четене.
Да.
И в крайна сметка не видя бял свят първо четене за поправки и така нататък. Така че това е един законопроект, който още повече, че има виждане в част от управляващите, че защото позицията беше добър е законопроект, но му е сега времето. Аз считам, че времето му е дошло. Това е едно от промените. Някакви промени в наказателния кодекс, които сме внесли, които също отлежават и които касаят борбата с битовата престъпност.
Да.
Неизбежната самоотбрана. Някои промени в АПК и ГПК.
Да.
Гражданско процесуалния кодекс и административно процесуалния кодекс, свързани с ограничаване на действията на монополистите, на монополите, независимо било то банки, мобилни оператори, различни електроразпределители, ВИК и така нататък, топлофикации и други дружества, нали, да се ограничи възможността за производство срещу обикновени български граждани. Някои от тези наши предложения бяха отхвърлени в комисии или на първо четене. Ние сега ги готвим и сме ги внесли наново.
Така.
Имаме и съвсем нови. И общо зато нашата законодателна дейност, както по-голямата част до сега от законодателна дейност, така и в близките няколко седмици, близките два месеца до края на парламентарната ни сесия, ще бъде насочен към законопроект, които касаят съдбата и касаят бита на отделния човек.
Да. И още един въпрос. Имам великденската ваканция, както и лятната, както и коледната, са добър повод народните представители да направят повече срещи със свои избиратели. Така че ваканциите на парламента не са толкова свободно време, колкото време за срещи с избирателите. Кажете ми, моля ви, кои три проблема се открояват от това, което споделят с вас хората по тези срещи?
Ало?
Чувате ли ме?
Ало? Нещо прекъсва.
Прекъсва ли?
Да. Голяма част от въпроса.
Казах, че ваканциите на Народното събрание не са загубено време, защото повечето от вас ги използват за... Пак ли не се чуваме?
Ало.
Господин Ячев, чувате ли ме? Явно връзката се разпадна. Толкова от моя събеседник Борис Ячев, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на коалиция от партии Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО.